Imos falar de música, porque o certo é que en Redondela acabaron xa as actividades da Coca, pero continúa a programación cultural e festiva nas vindeiras xornadas, neste caso cunha nova edición do Sono Aire, unha programación intensa que se virá na rúa tanto venres como sábado. Para falarnos desta proposta, temos con nos a un dos seus organizadores. Falamos xa con David Estevez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que xa levades uns aniños de actividade, de experiencia. Como resultou?
Sí, pois este é o terceiro ano que realizamos o festival. A verdade é que moi, moi ben. Eu penso que toda a vila está bastante contenta de ternos co festival. Os comerciantes tamén, porque dáselle moita vidilla. Se nos acompaña o tempo, como nas últimas edicións, a verdade é que é unha velada fantástica para pasar con bueno, todo tipo de persoas, de familias, nenos, xoves, persoas maiores, como un festival con todo tipo de estilos musicais, penso que está dirixido a todos os públicos.
Pois pues acerto...
Que... Sí, perdón.
No, simplemente ia decir que o tempo así a priori non pinta mal, non?
Non pinta mal. É que eu sempre digo que ni moito calor é o ideal, non? Que non choiva, por suposto. Pero bueno, que a xente pues, non perda de estar na playa, non? Os músicos que están tocando pola tarde tamén que non pasen moito, moito calor, non? É interesante.
Porque a característica fundamental deste festival é o feito de que non son os grupos, sino o público, o itinerante, o que vai dunha praza a outra e vai atopándose ou achegándose, non, ás propostas artísticas.
Efectivamente, efectivamente. E por iso se nos acompaña o tempo, pois esperamos tanta xente como nas outras edicións, que a verdade é que non cabía nin alquiler nas prazas.
Imagino que hai cambio de público, non? Así como van avanzando as horas.
Sí. Nos primeiros concertos, o que falamos, non? Hai un público máis xove, máis de familias con nenos pequenos, que a verdade é que é unha pasada como os nenos se ponen a bailar diante dos escenarios, non? E a medida que tamén persoas maiores e demais, non? Pero a medida que avanzan as horas cada noite, os concertos de peches, hai pues, máis xente xove, máis chavalada, non? Como se suele decir.
Pois falemos, bueno, falemos deses concertos.
Sí. Pues mira, este venres 28 temos tres bandas, non? É un día variado, pero cun acento un pouquinho soul, blues. Gustábanos a proposta porque vamos, pensamos que non é algo moi habitual na maioría dos festivais, queremos darlle ese toque diferente, non? Abre Aretha Franklin Tribute, que é unha banda, como se nome indica, tributo a Rainha do Sul, non? Como é conhecida. Temas archiconhecidos por todo o mundo, xa te digo, con uns músicos moi experimentados, ¿vale? Como son Adolfo TH, David Autumuro, Paco Vicenta, Noelia Álvarez, a voz. Unha chica que canta espectacular. Vos lo recomendo, ¿eh? E logo temos tamén a Black Stereo, que continúan... bueno, Aretha abren as 8 e as 9:30 estarían Black Stereo. Vale, Black Stereo é unha banda tamén de versións, pero xa de varios artistas, de soul rock, blues, rhythm and blues tamén, moi rítmico, moi divertido para todos os públicos, desde logo. Fan un repaso por bandas de todo tipo, ¿no? Conocidas americanas, ¿no? Por todos nos. Para fechar temos a Broken Beach, que creo que é unha banda conocida por todo o mundo, ¿no? Son de Vigo, levan moitos anos xa tocando por toda a xeografía española, son conocidos incluso en Estados Unidos, en Latinoamérica, por toda Europa. Estiveron en Tienes Talento, ¿no? En el programa de Got Talent, perdón. Son catro chicas que cantan espectacular, unha banda formada por baixo, guitarra e batería, que lle dá as versións que fan, ¿no? De soul, rock, funk, pop, dende temas de Michael Jackson ata temas de Bruno Mars. Era un toque bastante rockero.
É unha música popular que eu penso lle gusta a todo mundo, non? As tres formacións que comentaches.
Sí, sí, sí. Inda que ten esa clave un poquinho soul blues que nos gustaba darlle ese día, non? É para todos os públicos. Ese é o objetivo do festival. E logo no sábado, se queres, falamos un poquinho no sábado, que xa temos a 4 bandas. Temos dous estilos un pouco máis diferenciados. Dous bandas de pop, dúas bandas de rock. Vale, abrimos con La Patrulla, que son de Bayona, unha banda que fai versións de pop, do rock español dos 80 e 90. Tamén intercalan alguna versión dos 60, 70, pero sobre todo 80 e 90. Xa teñen unha trayectoria moi ampla, xa tocaron con Siniestro Total, con Gran Wyoming, con Soraya, con unha serie de artistas por varios festivais do país. Continúan Spanish Castle Magic, que unha pedazo de banda, un tributo a Jimi Hendrix, que é algo que non é nada convencional, porque se coñecemos o guitarrista, ¿no? Era un virtuoso, ¿no? Un virtuoso que é moi difícil de imitar. E o principal de esta banda que se pechan os ollos, tes a sensación de estar con Jimi Hendrix. Uh-huh. Continúa un Chronicles Pop, unha banda tamén de versións de pop rock, ¿no? de Los Secretos, Radio Futura, Jarabe de Palo, Vetusta Morla, un repaso por todo o pop desde los 80 hasta hoxe. Finiquitamos o festival con Moon Cresta, unha banda viguesa de power punk, é bastante rockero, rock punk, que abrirían as 11 da noite na Praza da Constitución e pecharían as 12:30 aproximadamente. Unha banda con unha trayectoria de 20 anos, con tres discos no mercado, son temas propios. Queríamos apostar por unha banda con temas originais. Creemos que vais unha pedazo de velada.
Pois o certo é que unhas formacións ben interesantes e teño a curiosidade, por que estas e non outras? Como decidides a quen chamar?
Pois a verdade é que barajamos moitísimas bandas, sempre procuramos que se sean bandas de aquí, da comarca, non? Ou da región, polo menos. Bandas dentro do que cabe emerxentes, non? Para darlle a oportunidade, inda que a maioría delas teñen moitísimo percorrido, sabemos como é isto da música, non? Que podes levar 20, 30 anos e seguir sendo unha banda que non está vendendo moitísimos discos, non? Botarlles un cable, dar esa oportunidade de tocar aquí e sobre todo dalos a conocer, non? Sobre todo facemos unha criba, non? Entre todas as bandas que barajamos, porque hai un tecido tremendo de bandas aquí en esta zona, non? Bandas moi boas, non? En a criba que facemos, pois, según os estilos, vamos buscando cada ano aportar algo diferente, non? O máis importante, que sexa para todos os públicos, que a todo o mundo que asista ao festival lle guste, ¿no? O importante é que a xente este disfrutando a velada, escoitando música, pero tamén este tomándose unha cerveza en familia, entre amigos, tapeando, eso é importante do día.
Pois dinamizar eses espazos, que no caso do venres serán a Praza de Santiago, a Praza José Figueroa e a Praza da Constitución. O sábado repite a Praza da Constitución, pero tamén temos a Praza de Ponteareas, a José Figueroa e Casto San Pedro. Os lugares son diversos. Imagino que tamén compre moito traballo previo para ter todo organizado, para ter todo colocado, para que os escenarios estean pois a punto cando chegan os grupos.
Efectivamente. Somos un grupo de persoas que estamos de media e primeira hora da mañán, xa organizando todo, para que cando cheguen os grupos pois teñan fácil acceso ás prazas, descarguen o material necesario e poidan ter as probas de son pois dispostas no horario, non? O máis complexo do festival en canto a logística, o tema de desplazarse dunha praza a outra, os organizadores, non? Ter todo a punto, ter os puntos de luz adecuados para que poidan conectar o backline, os instrumentos, etcétera, e que todo vaya no tempo, que non haxa solapamentos nin retrasos.
Pois de seguro que non nos saberás, será o venres e sábado. E estamos na terceira edición. A estas alturas, xa dades por consolidada a proposta do Sono Aire?
Sí, por suposto, por suposto.
Pois
Estamos
nada.
Moi contentos porque todas as edicións, ou sea, as dúas edicións anteriores, foi un éxito, por a nosa parte, por lo menos, pola parte do Concello, os comerciantes, non? A xente que ten negocios nesas prazas, todos nos transmiten que está saindo a cousa moi ben. Do primeiro ano ao segundo, houve un aumento importante de público. Esperamos que este ano sexa igual.
Pois de seguro que sí, todo dependerá en gran medida do tempo, porque as
do
propostas
tempo.
Son moi interesantes e moi moi atractivas. Por certo, non sei se tedes constancia, que é público de Redondela, hai moita xente que vende fora.
Pois mira, tanto no primeiro ano como no segundo, fixemos unha pequena encuesta, non, a pie de rúa. A verdade é que nos sorprendeu, porque pensábamos que ia ser prácticamente a totalidade de xente da zona de Redondela, non? Nos sorprendeu porque xa chegou moitísima xente dende Porriño, dende Cangas, dende Vilaboa, Vigo, moitísima xente tamén, Pontevedra, nos sorprendeu, non? A verdade é que é algo interesante porque, bueno, por suposto, a xente de Redondela está, é baixa, que interesante, é para quen facemos o festival, non? Pero é interesante tamén que se acerquen xente de outros lugares. Iso de que as cousas están saindo ben e que faise eco, non?
E ao final, eu penso que xa todo o mundo sabe que en Redondela todas as fines de semana hai algo, así que neste caso
eso
toca.
É algo que nos comenta. Sí, sí, é algo que nos comenta xente que a oferta cultural de Redondela é moi completa e cada ano máis. Esa é a liña na que consideramos que temos que traballar.
Pois esperemos que siga así, David, darche as grazas por toda esa información, por falarnos polo miúdo de cada un dos grupos, e nos, obviamente, ata o venres seguiremos pois lembrando esas actuacións e os espazos nos que se celebran cada unha delas. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Chao, chao.
E obrigado a despedir esta entrevista pois cunha das músicas que se poderá escoitar nesta fin de semana aquí en Redondela. Eliximos nesta ocasión aos Broken Pitch, unha formación que estará concretamente pechando as propostas do venres. Será na Praza da Constitución cando actúen.
Oh, wow.